Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa famili.
La redakcia skipo de la Pola Retradio invitas vin gesinoroi por la laŭvica Esperanto elsendo en Varsovio, audigianta marde la 13 de oktobro.
Niaj komencaj aktualaĵoj kondukas nin al la okcidenta Pollando, kie semajnfine en la kompano de muziko, folkloraj dancoj kaj vingustumado ekfunkciis vincentro en la loko Zagorze. Ne eblas dubi, ke la atendata evento venigis multajn personojn, sed rekordan asembleon havis pasintsemajne ne homoj, sed gruoj en la nacia parko, riverbuŝo de Varta rivero, pri kio vi aŭdos sekve. Al la afero de vinproduktado ni referencos en la sciencbultena temo, kaj sekve ni proponas interparolon kun Vera Barandowska-Frank, kiu dum Arcones dividis quelcaen siein impresoin pri la autuna interlinguistica sesio cae siei contractoi cun la studentoi.
La eventoi exter Pollando ne escapas nian attenton.
La situazio circa Sirio farigas ciam pristrecita. La estro de NATO, Jens Stoltenberg, accusis lunde Rusion che gi agas por prilongigo de la conflicto en Sirio, donante la subtenon alla presidento Bashar al-Assad. Li alvocis Moskvon alligi al batalo contra batalantoi de la Islama Stato. Vicekanceliero de la registaro de Germanio Sigmar Gabriel alvocis las dimanche dum la congreso de sia partio SPD en Majenco manifesti pli grandan komprenemon por Rusio kaj ĉesigi la ideologian ĉasadon kontraŭ Moskvo. Lia opinie sen Rusio ne eblos fini la konflikton en Sirio.
Jen pliaj aktualaĵoj, inter ili ne povas manki informo el la daŭranta en Varsovio la 17. Internacia Chopin-konkurso. Hieraŭ tio estas lunde finiĝis la dua etapo de la konkurso. Al la tria etapo kvalifikiĝis 12 pianistoj el 12 landoj, po 3 reprezentantoj de Pollando, Usono, la Suda Koreio, po 2 el Rusio kaj Kanado, kaj krome po 1 el Italio, Kroatio, Latvio, Ukrainio, Japanio, Ĉeĥio kaj Ĉinio. La tria etapo okazos inter la 14 kaj 16 de oktobro. En ĝia daŭro 10 pianistoj estos kvalifikitaj al la finalo, kiu okazos inter la 18 kaj 20 de oktobro.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
En la loko Zaborze, apud Zelona Gura, estis funkciigita las vendrede la 9 de oktobro Lubuŝa Vincentro. Ĝi integras la vinproduktajn mediojn kaj favoras la revenon al la tradicia kultivado de vito kaj vinproduktado. Ĝi rolos ankaŭ kiel turisma, ripoziga, didaktika kaj muzea centro. La vitkultivan kaj vinproduktan tradiciojn prezentas arkiva historia kolekto.
En la centra parto de la objekto funkcias turisma informejo kaj ankaŭ konferenca salonego, gastigonta vinproduktajn laborrenkontojn, laborrenkontojn por vinekspertoj kaj pri la kuirarto. Unu el du aloj de la centro gastigas didaktan parton, kie troviĝas vinbotelaj rakoj, kie eblas konatiĝi kun la vinprodukta ekspozicio kai demonstrahalo, kie eblas konatigi kun la vin produkta procezo. La alia alo formas ripozigan parton kun kuirejo vin gustuma salono. La centro funkcias krome kiel sciencdidakta bazo, ebliganta edukadon de studentoj pri vinologio kaj konsila centro por vinproduktantoj kaj vinvendistoj. Estonte, en la centro troviĝos krome la filio de la etnografia muzeo en Zielona Góra, kun la sidejo en Ohla. La Lubusza Vincentro funkcias por turistoj semajnfine, dum semajne nur laŭ interkonsento. La obiecto laula architectura vidpunto, referenzanta alla camparana construarto, creigis sur la terreno della comunuma viteo en Zaborze, cun la surfaco de 35 hectaroi.
Gia construado dauris quin monatoin, cae 99% estis covrita el la regiona operaca programo de Lubusza Vojvodio. La centro en Zaborze farigis la coro de la Lubusza itinero de vino cae medo, granda entrepreno promocianta la regionon. El la proiecto antau quiniaroi, celinta cun laborigi quelcain viteioin, nascigis itinero longa 302 kilometroin. En la pasinta semaino en la nacia parco la riverbuŝo de Varta rivero en okcidenta Pollando dum la vespera kun flugo estis nombritaj pli ol 12,000 gruoj. Tiu ĉi regiono estas grava haltejo por la migrantaj birdoj. Gruoj traktas ĉi tiun lokon ĉefe kiel sekuran tranoktejon, el kiu frumatene ili startas por sin nutri sur la circauai pasteioi cae herbeioi. La birdoi devenas el diversai locoi de Pollando, cae el la norda cae orienta Europo.
Danca la ringumado cae provisado de ili per satelitai emisiiloi, oni pli conas iliain flugoitineroin. Exemple, gruo provisita per electronica emisiilo, rimarkita la 27 de septembro en Latvio, la sekvan tagon estis jam en Hungario, dum 18 horoj trafluginte 1065 kilometrojn. Cetere la flugon de tiel provizitaj gruoj eblas sekvi pere de la reto. En la parko Liverbuŝo de Varta rivero estas multaj gruoj. Ilian rekordan nombron oni notis en 2003, kiam kunflugis tie pli ol 19,000 ĉispecaj birdoj. Ili troviĝas inter multaj aliaj specioj de la migrantaj birdoj, kiuj estas monitorataj de laborantoj de la parko. Ilia nombrado okazas plej ofte frumatene. La esploroj pri gruoj elmontras, ke tiu ĉi origine timema birdo, nestanta sur foraj de homo kaj sovaĝaj humidaj terenoj, ĉiam pli ofte proksimiĝas al regionoj enloĝataj de homo, adaptiĝante al la novaj vivkondiĉoj. Ancorau antau 10-11 jaroi, gruoi en la parco Riverbuŝo de Varta rivero ne estis multnombrai. Temis nur pri 1-2000 birdoi.
Gruoi kutime forflugas el Pollando lime de novembro kaj decembro, kaj revenas fine de februaro. Okazas, ke en favorei kondicioi kaj suficia nutrajo ili vintrumas ĉi tie. Gruo estas birdo aperanta en la centra kaj orienta Europo kaj en la norda Azio. La europaj gruoj vintrumas sur la Iberia duoninsulo, kaze de mildaj vintroj ankaŭ en la okcidenta Europo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Kaj de tie mi revenas ja.
Hodiaŭ en nia programo kantis kore kaj temis pri la kanzono La Sonĝoj el ilia kompakta disko Kia Viv eldonita de Vinil Kosmo.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Ne sole grundo, klimato, sed ankaŭ kisto specioj kaj grundaj mikroorganismoj decidas pri aparta vingusto kaj aromo. La proprecoj de la medio en kiu kreskas vito kaj aplikataj kultive metodoj estas difinataj laŭ la franca lingvo terroir. Kvankam delonge estas sciate, ke diversaj gistospecioj influas la guston de la fermentoproduktoj, la esploroj pri influo de lokaj specioj apenaŭ komenciĝas. Ekzemple sciencistoj el Novzelando jam antaŭ kelka tempo pruvis, ke en la vitejoj en diversaj regionoj de Novzelando aperas diversaj specioj de la gisto Saccharomyces cervisiae. Tamen ne estis klare ĉu kaj kiel ili influas la proprecojn de vinoj produktataj el la kreskantaj tie vitoj. Nun kiel informas New Scientist, novzelandaj sciencistoj izolis gistojn el ses regionoj kaj al ilia fermentado subigis sterilizitan sukon el la vinberoj Sauvignon Blanc. La kreiĝinta dank al la diversaj gistospecioj vino estis subigita al analizo, dum kiu estis ekzamenita konsisto de 39 substancoj influantaj guston. Evidentiĝis, ke la nivelo de 29 el la ekzamenitaj substancoj dependis de la devenloko de gisto, kio sugestas, ke lokaj specioj influas la vinguston kaj ĝian terroir. Tiu efiko povas difini pli malpli 10% de la kemia profilo de vino. Multaj vinproduktistoj aĉetas gistojn el diversaj regionoj, sed ilia influo verŝajne ne estas granda kompare al la geografiaj faktoroj. Kaj ekzemple laŭ Evre Alessandre Godard el la Franca Universitato en Dijon, grundo kaj klimato havas pli grandan signifon por vinproprecoj ol specifa gisto. La fermentado okazas ankaŭ sub la influo de gistospecioj sur vinberoj en rikolto momento. Kvankam ilia kvanto povas varii de jaro al jaro, la vino restas sama. Aliaj faktoj influantaj la guston estas rikolto momento, miksado de vinberoj kaj vinoj, barela maturigio longo kaj daŭro de enboteligo. La gistospecioj Saccharomyces cerevisiae estas ne solaj mikroorganismoj ligitaj kun la vitejoj. Kun ili estas ligitaj multaj grundaj mikroorganismoj, kvankam ilia influo estas nesufiĉe esplorita. Laŭ Godard, ili povas influi plantojn kaj malrekte la vinguston. Tio estas ekonomia argumento, kia opinie, por konservi biodiversecon sur la terenoj de agrikulturaj kultivejoj. Malpli granda biodiverseco de mikroorganismoj kaŭzas perdon de esceptaj proprecoj de finprodukto kaj en la rezulto malaltigas ĝian valoron.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Tradicie dum la lastarkon eblis renkontiĝi kaj kun la studentoj kaj ankaŭ kun la prelegantoj, lekciantoj de la interlingvistikaj studoj. Kaj mi kaptis la okazon por mallonge inviti antaŭ nian mikrofonon Vera Barandowska-Frank, kiu jam delonge kunlaboras kun la interlingvistikaj studoj de Ilona Kutnick, la poznana universitato.
Kiom longe fakte vi jam kunlaboras kun Ilona?
De komence, do estas kiom de kokjaroj, kiu vidu, oni ne uniĝas.
Sed tamen oni riĉiĝas per diplomitoj.
Jes.
Tio estas io, kio estas kaŭzo de fiero.
Kaj precipe en tiu ĉi jaro do mi ege ĝojas, ke estas tiom da studentoj kaj tiom bonkvalitaj, do precipe tiuj portugaloj kaj tiu unu hispano, ili estas lingvistoj, do ili havas tute alian aliron kompreneble al la studoj kaj mem povas pliriĉigi ili mem povas aldoni do iujn komentojn, kiu estas interesaj ankaŭ por la aliaj. Kaj multaj skribis tre bonajn eseojn en la unua semestro, kaj mi nun enkondukis tiatipan, kiel mi diru, ne estas ekzameno, estas iu kuna prezentado de la verkoj, do ke ili dum tiu ekzamena tago ĉiu prezentas sian verkon mallonge dum 10 minutoj, kaj ni havas ankaŭ tempon diskuti pri tio, kaj multaj de tiuj temoj estas novaj kaj tre interesaj, ekzemple pri pidginoj portugalaj kaj hispanaj en la mondo, pri kiuj mi antaŭe do konis apenaŭ la nomon, kaj ili iomete esploris la historion, priskribis, estis por ĉiuj tre interesa.
Ni nur aldonu, ke vi gvidas ĉi tie okupojn pri interlingvistiko.
Ah, jes.
Preskaŭ neniu havas dubojn, sed inter niaj aŭskultantoj ĉiam estas novaj personoj, do tamen oni sciu, tute aparte tiuj, kiuj elektos la studadon, kiam komenciĝos nova kurso. Dume daŭras tiu ĉi, kaj vi jam diris, ke kelkaj el la studentoj alportas tre gravajn kontribuojn al la fako. Kio estis la plej interesa ĉi-jare en la nuna semestro? Kio estis ĝuste tiu por vi plej loga?
Do por mi estis ĝuste tiuj laboraĵoj pri pidginoj kaj ankaŭ dum Arkones, kiam multaj el tiuj studentoj havas proprajn prelegojn. Do estis unu pri galega literaturo kaj unu pri tupia lingvo, kaj estis raraĵo, ke ĝuste por tupia lingvo la gramatikon faris esperantisto, kiu estas mia samlandano, do li naskiĝis en Ĉeĥio, elmigris al Brazilo kaj skribis la unuan ekzistantan gramatikon de tupia lingvo.
Ĉu antaŭe vi sciis pri tio?
Ne, ne. Tio estis por mi bela surprizo, jes.
No, tio estas la plej grava. Nun la sesio finiĝis, la studentoj jam preskaŭ forvojaĝas. Jam forvojaĝis
hejmen.
Kaj kiajn taskojn vi al ili konfidis? Kion vi rekomendis al ili por la laboro ĝis la sekva sesio? Ĉu estas iuj konkretaj temoj?
Do ili ĉiam post la semestro devas fari iun laboraĵon, kaj mi ĉiam ankaŭ proponas, ke ili mem serĉu la temon, kiu ilin interesas. Do mi donas iun 30 da sugestoj, pri kio ili povas verki sian eseon. Sed ili povas fari ankaŭ recenzon de iu interlingvistika verko aŭ fari un propran esploron en la kampo, kiu pleje interesas ilin, ĉu en lingvistiko, ĉu en sociologio, kaj kiu havas rilaton al interlingvistiko. Kaj kelkaj jam komencis ekzemple tiun eseon en la unua semestro, conceptis tiom large, ke tiui prescribitai quin pagioi ne suficis, do oni povas en la dua semestro completigi, kai ni havus trebelain verkoin, trebelain eseoin.
Mi gratulas pro via laboro, pro tio ke vi tiom long daure kun laboras pri la trinado universitat nivela.
Ciam de, cum plezuro.
Yes, cae mi esperas che la sequan foion de nove mi exios pri calca interesse e surprise qui in preparis cae pretigis ne nur por vi, viei studentoi.
Por la tuta esperantujo.
Por la tuta esperantujo. Coran dankon.
Finigas nia lauvica Esperanto elsendo el Varsovio. Anticipe dankante pro la reagoi, commentai kai sponsorai, niam diras al vi ciui gesignoroi, gis la baldaua reaudo.